No joo, kello on pykälässä, niin aloitellaan luentoa. Kolmas luentokurssilla jatketaan siitä, mihin viime viikon toisella luennolla jäätelin. Silloin aloiteltiin sitä HTML-asiaa ja nyt sitten jatketaan sitä pitemmälle. Eli silloin käyty ihan niitä perusteita, miten HTML-web-sivu kirjoitetaan. Ja nyt sitten katsotaan, että miten sivulle saa salasanan suojaukseen ja sitten vähän tuommoisia komentoja, mitkä tekee sinne jotakin automaattisesti, ja sitten sitä HTML-vitosesta puhuinkin, että se tuo meille jotakin lisää, mutta viimeksi me ei katsottu vielä mitään semmoista, mitä ei olisi löytynyt myös sitä vanhasta XHTMLstä, niin katsotaan nyt, että mitä se HTML5 tuo uutena, ja sitten aloitellaan lopussa vähän CSS-puolta, mikä tarkoittaa web-sivujen ulkoasua, ja sitä jatketaan sitten neljännellä luennolla. Ja nyt nämä CSS-asia on tosiaan vasta oppimistehtävissä neljännen oppimistehtävä-asiaa, ja sitten taas nämä luennon alkuosa on nyt siihen kolmanteen oppimistehtävään, mikä nyt on pari päivää ollut tuolla näkyvillä. Joo, tosiaan monesti meillä on hyötyä siitä, että me saadaan webissä joku sivu tai sivusto salasanan taakse, ettei ihan kaikki pääse sinne liikkeelle, voidaan antaa, tai käymään sillä sivulla voidaan antaa porukalle tunnussalasana pari, että pääsee sitten sitä tiettyä sivua katsomaan. Ja täällä meillä helpoin salasanasuojaus on tehdä, jotta ei tarvitse opetella web-ohjelmointia, on hyödyntää tuolta Apache-palvelimen ominaisuuksia, eli me pystytään tuollaisella .htaccess-nimisellä tiedostolla. Itsekin, vaikka emme ole mitään ylläpitäjiä tuohon UserSufi-palvelimeen, mikä on siis tämmöinen Apache www-palvelin, niin me pystytään sinne muutamia asetuksia määräämään hakemistokohtaisesti. Ja yksi niistä on se, että me voidaan tietylle hakemistolle asettaa salasana suojaus. Ja tosiaan se tiedosto, millä sitä palvelinta käskytetään, on tuommoinen kuin .htaccess, eli sinänsä merkillinen tiedosto, että se alkaa pisteellä. Siinä pisteen eessä ei saa olla mitään, ja vähän niin kuin tiedostopäätettä on sitten tuo koko loppu. Mutta tiedosto täytyy olla juuri tuon niminen, jotta se toimii. Ja tämä salasanasuojaustekniikka toimii siten, että kun te jonkun hakemiston suojaatte salasanalla, voi olla vaikka se koko teidän W-asema, eli se UserSufi, silloin kaikki hakemistot siellä olisi sillä samalla salasanalla suojattu, niin se vaikuttaa niihin alihakemistoihin. Eli kun yhden hakemiston suojaatte, niin kaikki, mitkä on puussa sen alla, niin suojautuu myös sillä samalla kerralla. Tämän vuoksi harvemmin on järkevää tehdä se koko UserSufi suojatuksi, vaan sitten siellä joku tietty hakemisto, missä on sitten semmoista tavaraa, mihin ei halua, että ilman tunnusta pääsee. Ja katsotaan esimerkki, että miten tuo suojaus tuosta tehdään. Täällä on IT-palveluiden sivuilla on nämä samat ohjeet, eli ihan kaikki yliopistolaiset voi sitä tehdä, ja me olen tähän poiminut siitä yksinkertaistanut muutamia asioita siitä sivulta. Ja otetaan tuolta, minulla on tuolla yksi hakemisto, minkä nimi on Tuomona, eli nyt me sinne hakemistoon normaalisti pääsen. Tuosta siellä ei ole vielä mitään tavaraa siellä hakemistossa, mutta sinne kuitenkin selaimella päästään ja suojataan tuo hakemisto nyt jollakin salasanalla. Ja me kopioin tuosta tuon pohjan, mitä sinne htaccess-tiedostoon täytyy lisätä ja liitän sen tänne johonkin tekstieditoriin, tässä tapauksessa HTML-kit. Kaikki pohjatiot sieltä pois, sinne ei saa jäädä mitään niitä HTML-sivun pohjatietoja. Joo. Kysy. Joo. Joo, näin. Kyllä mulla on semmoiset oikeudet. Ei tarvitse julkaista sivuja. Kaikki näkyy mulle. Teille toisille ei näy, mutta mulla näkyy kaikki. Eli minä nyt kopioin tuohon tuon pohjation. Ja ihan jotakin minun täytyy sinne myös muuttaa. Ja huomaatte, että tuolla alussa on tuommoista puuparia tunnusta. Eli se on se kohta, mikä täytyy tietää, missä se teidän sivusto siellä sijaitsee. Eli tuo ensimmäinen rivi tuossa tarkoittaa sitä, että mistä tiedostosta se hakkee niitä salasanaa, käyttäjätunnussalasanaa pareja. Tässä tapauksessa se hakkee tuommoista .users-nimisestä tiedostosta, jonka sijainti palvelimella on annettu tuossa rivillä, ja nyt se on tuommoinen toimimaton sijainti, siellä on tunnusta ja foo-paria ja niin edespäin. No, teidän täytyy tietää, että missä se teidän kotihakemisto siellä palvelimella sijaitsee, ja sen te saatte tämmöisellä echo home-komennolla, kun menette komentoriville, eli vaikka Paputti on tämmöinen komentoriviohjelma, tai joku muu vastaava, millä menette sinne Jalava tai Halava palvelimelle ja kirjoitatte Echo Home, niin se kertoo, että missä se teidän kotihakemisto sijaitsee. Ja mulla se on tuommoinen NAS Home 1 kautta Anioekon, missä tuo hakemisto on. Onko sulla nyt missä verkossa se kone? Joo, eli sinun täytyy nyt todennäköisesti aina kun käytät, niin sinun täytyy mountata ne levyt uudestaan sinne näkyviin siihen koneelle. Eli ne ei automaattisesti tule, koska sä olet nyt, et ole niin tässä kiinteästi yliopiston verkossa kiinni. Mutta jos pääset sinne ihan SSO-ohjelmalla, niin silloinhan ne toimii oikein. Vai onko sä maattet yliopiston koneellakka, sielläkin on sitä punaista ruksia vai pelkästään omalla? Joo, se todennäköisesti johtuu, että siellä joutuu tavallaan kiinnittämään verkkolevyn näppääminen on se termi, niin siihen omalle koneelle uudestaan. Siis Cisco VPN-ohjelma, että se ottaa VPN-yhteyden, jonka jälkeen kun olet saanut VPN-yhteyden, niin sitten sinun täytyy vielä mountata ne verkkolevyt kiinni. Ei tule automaattisesti todennäköisesti. Jos et ole määrännyt sinne käyttöjärjestelmään, että se aina tekee sen automaattisen silloin, kun ottaa yhteyden, mutta en usko. No joo, minä vaihan tuon oman tunnukseni siis tänne. Noin. Eli minulla se löytyy tuommoisesta, teille jostakin muusta hakemistosta. Sen jälkeen siinä on tuo kautta HTML, tarkoittaa, että haetaan sieltä minun web-hakemistosta. Eli se on se usersiupi. Sitten siellä on kautta hitten, eli kansionimistä nimeltä hitten, ja sen jälkeen tiedosto.users. Tuota .users-tiedostoa ei siellä vielä ole. Nyt me laitan sen tiedoston nimeen vaihan vaikka users 2, koska minulla on sitä testin vuoksi kokeilu, niin mulla siellä löytyisi se korvaisi edellisen tiedoston, niin en halua sitä, niin vaihan tässä esimerkin vuoksi tuohon 2. Tuo hitten hakemisto, siis jos ei sitä ole, niin se täytyy tehdä sinne W-aseman juureen. Mulla se siellä on. Eli löytyy tuolta. Nyt me en tallenna tätä HTAccess-tiedostoa sinne, vaan me tallennan sen siihen hakemistoon, jonka nyt haluan salata. Ja se oli tuo, minne me äsken web-selaimella mentiin. Noin. Eli se hitten hakemisto täytyy löytyä. Sinne tehdään kohta tämmöinen Users2-niminen tiedosto. Ja miksi tuossa on hitten? Niin se, että tämä yliopiston usersjufi-palvelin, siellä on semmoinen asetus, että jos hakemiston nimi on hitten ja juuri tuolla lailla kirjoitettu pienellä, niin silloin se salataan ulkopuolisilta se hakemisto, eli siihen ei selaimella pääse käsiksi. Tarkoittaa siis tätä, että kun mulla esimerkiksi se kyseinen hakemisto täällä on olemassa, niin mie en siihen pääse, vaikka mulla muuten hakemistolistaus on sallittu. Se on ihan tietoturva-asia, eli silloin tuossa hakemistossa teillä on ne salasana sisältävä tiedosto, niin se on hyvä, että siihen ei kukaan pääse käsiksi. Sen takia kannattaa sijoittaa se aina tuohon hitten nimisen hakemistoon. Toki jos on itsellä osaamista, niin voihan tehdä toisenkin hakemiston, minkä suojaa vastaavasti, mutta jos ei sitä tiedä, että miten tuommoinen suojaus tehdään, niin silloin on varminta käyttää tuota yliopiston automaattisesti suojaamaan hitten hakemistoon. Ok, eli nyt me tehtiin tämä valmiiksi, ja sitten voihan mennä tekemään se varsinainen salasana sinne. Eli tuosta me kopioin tuon komennon, millä me saan sinne salasanan luotua. Eli nyt me menen sitten sinne hitten hakemistoon. Noin. Ja liitän tuohon tuon. Ja nyt tuo users tuossa tarkoittaa, että se tuo ensimmäinen komento luo sinne salasanatiedoston. Users 2 oli mulla se nimi tässä tapauksessa, eli tuon nimisen tiedostoon, ja nyt kun tuossa lukee, että tunnus, niin siihen kirjoitetaan se, minkä te haluatte käyttäjätunnukseksi. Me laitan siihen vaikka Antti. Eli nyt se käyttäjätunnus olisi Antti. Painan Enter, ja se kysyy, että mikä salasana syötetään tälle käyttäjätunnukselle. Me laitan nyt vaikka siihen kirjoitan testi. Mä kysyy samaan uudestaan. Ja meni, kirjoitin samaan kaksi kertaa, niin nyt se lisää salasanan, eli tuommoinen käyttäjätunnus, sieltä pitäisi löytyä, kun Antti ja sillä on salasanatestiä. Nyt me voisimme kokeilla tuota samaa äskistä sivua, eli nyt kun me tuun päivitän, niin nyt se kysyykin, että ei tänne enää pääsekään tuota ilman tunnussalasanaparia, ja tuommoisella sinne piti päästä, ja nyt se aukesi. Se oli toki siellä pohjallakin jo ennen, mutta me voidaan vielä tuosta varmistaa, että jos olette eri selaimella, niin se ei siis näytä mitään ennen kuin sinne sen salasanan syöttää. No sitten, jos te haluatte tehdä sinne samaan tiedostoon useampia käyttäjätunnussalasanapareja kuin tuo yksi, niin silloin komento on tässä. Eli tuo C-parametri siellä luo aina uuden tiedoston, ja kun jätätte sen C:n pois, niin silloin tuolla OTPassvd-komennolla se sitten tekisi aina uuden tunnuksen ja siihen samaan tiedostoon. Eli sinne voisi tehdä sitten useamman eri käyttäjätunnuksen, jolla siihen pääsisi. Mitä tässä salasanasuojauksessa on heikkoa? Heikkoa on se, että uloskirjautumista tähän ei pysty tekemään. Eli se uloskirjautuminen tapahtuu sulkemalla selain. Eli nyt kun se on tuossa tuo kirjautuminen tehty, jos olisi tehty tuossa, mihin olen syöttänyt sitä salasanaa, syötänpä sen nyt. Niin nyt me sinne pääsen. Me voi välillä käydä jossakin toisella sivulla. Voin mennä uudestaan sinne äskiselle sivulle, niin sinne edelleen pääsen. Mutta sitten kun minä suljen tämän selaimen ja yritän uudestaan, niin nyt se sitten minulta kysyy seuraavan kerran sitä tunnusta. Eli uloskirjautuminen on tavallaan se, että kun suljette selaimensa, silloin sen sessio sieltä tuhoaa siinä vaiheessa ja silloin sinne ei enää pääse uudestaan. Tässä on yksi syy tavallaan, miksi vaikka kaikissa verkkopankeissa ynnä muissa lukee aina, että kun olet käyttänyt, jos olet yleisellä koneella, niin sulje aina selaa, jolloin sitten ne sessiot sieltä tuhottaa varmasti. Niissä on toki uloskirjautuminen muutenkin, mutta varmistavat vielä sen, että kaikki kirjautumissessiot tuhotaan. Ja tuossa huomio vielä siitä, että huomatkaa se, että silti tämä on kevyt suojausmenetelmä, vaikka se ei pääse, eli salasanat liikkuu tässä tapauksessa verkossa ihan suojaamattomana, koska se usersjufi ei ole HTTPS-päätteinen, eli siellä ei ole suojattua se liikenne. Että jos nyt joku haluaa lukea tämän näppäinkomentoja ja muuta, niin mahdollistahan se on, mutta teknisesti me saadaan tällä lailla tämä toimimaan. Ja tällä kurssilla meidän ei tuon jämerempää suojausta tarvikaan osata tehdä. Mutta simppeli tehdä, ja tosiaan vaikuttaa kaikkiin alihakemistoihin sama juttu. Tuossa on IT-palveluiden sivu, mistä voi lukea sitten lisää, jos aihe kiinnostaa pitemmälle. No, se on semmoinen pikku kikka meille HTML lisäksi, mitä voidaan sivuihin tehdä. Toinen semmoinen, jos sitä nyt voi kikaaksi sanoa, on tuommoista automaattisia komentoja sivuille, millä me saadaan muutamia asioita näppärästi web-sivuille. Vaikka jos joku asia toistuu 10 sivulla, vaikkapa navigointipalkki. Me voidaan lisätä se yhteen tiedostoon ja liittää sitten se tietyllä komennolla niihin kaikkiin 10 sivuun. Tai jos me halutaan vaikka sinne, milloin sivua on päivitetty, niin se voi automaattisesti katsoa sitä tiedoston muokkauspäivämäärästä. Että sitä ei tarvi aina vaikka itse muistaa sivulle vaihtaa, että nyt päivitin tätä sivua. Tämän tyyppisiä asioita. Ja katsotaan muutama esimerkki niistä. UserCufi. Palvelimella on määrätty se, että jotta tämmöisiä SSI, Server Side Includes, sanoista tulee. Jotta tämmöisiä komentoja tutkittaisiin niistä teidän tiedostoista, niin se tiedostopäätö pitäisi olla SHTML. Eli normaali HTML-päätteinen tiedosto, niin sieltä ei katsota, että tuleeko siellä tämmöisiä komentoja vastaan. Mutta SHTML-päätteisestä katsotaan. Kuka sanoo, miksei sitä kaikista tiedostoista parsita, että onko siellä tämmöisiä komentoja? Joo, ihan oikein. Eli se vie aikaa, se on huomattavasti nopeampi palvelimella, jos on puhasta HTML kääntää se sivu näkyville, kuin että se joutuu joka rivin parsimaan ja katsomaan, onko siellä joku tämmöinen SSI-komento. Sen takia siellä on oletuksena tehty se, että katsotaan vain tämmöiset tietyt tiedostopäätteet. Jos teillä on vaikka joka tiedostossa näitä komentoja, niin silloin voi olla järkevä tuo ensimmäinen pari riviä tuosta. Eli palvelinta voi myös käskeä, että HTML-päätekin parsitaan, jolloin se parsii jatkossa senkin. No pari riviä siihen, kun laittaa tuohon vaatetekstin tilalle HTML, niin silloin se alkaisi parsimaan niistäkin. Mutta jos ei niitä ole kuin siellä täällä, niin se on ihan hyvä tuo oletusasetus. No, tehdäänpäs joku tiedosto. Ja nimetään tämä, tehdään tuonne samaan salasana suojattuun hakemistoon, mikä meillä oli. Ja me nimeään nyt tämä index.shtml nimellä. Ja tuossa tuo eka esimerkki on, millä saadaan se sivun päivityspäivämäärä sinne, niin laitetaanpas vaikka se tuohon ensimmäisenä. Ensimmäinen komento siinä sanoo, että laita tähän sivun päivämäärä, milloin se on, ja sitten toinen kertoo, että missä formaatissa se päivämäärä siihen asetetaan. Sitä formaattia voitte itse päästä muokkailemaan, ja tuossakinhan se sivu oli meillä auki, noin. Nyt sinne tuli keskiviikkoja 14.31, eli aika hyvin pitää paikkaansa. No, formaatti on nyt tuommoinen, se oli se oletusformaatti, mikä mulla tuosta sattui tulemaan, mutta te voitte sitten itse määrätä, että mitä siellä lukee, kun siellä päivämäärä, vaan onko se suomalaisessa muodossa ja onko kellonaikaa ollenkaan. Ja tuossa nyt on vielä aika, tai siis tuo aikavyöhykekin tuolla perässä kerrottu, mutta te pääsette itse tuota sitten muotoilemaan semmoiseksi, kun sen itse parhaaksi näkee. Tuossa on linkki, missä on kerrottu, että mitä formaatteja sille tulostuspäivämäärälle voi laittaa. No, toinen käytetty juttu on se, että haetaan jostakin toisesta tiedostosta sisältöä tuolla include virtual-komennolla. Ja mielissään sen vaikkapa tuohon. Ja onhan vaikka testi.ssi-tiedosto, sillä nyt ei ole väliä, että mikä tuo tiedosto päässä. Se voi olla vaikka txt-tiedostokin, mutta tässä nyt on ssi-tiedosto, vähän niin kuin kerrotaan, että nyt on tämmöisiä ssi-komentoja. Ja tehdään tuommoinen testi.ssi-tiedosto. Laitan sinne vaikka pääotsikon. Noin. Ja tallennan sen tuonne samaan hakemistoon. Eli kun se hakee tuossa suoraan ilman polkua, niin se hakee samasta hakemistosta. Ja painetaan päivitä. Ja huomataan, että sinne se ilmestyy. No, tuo oli huono esimerkki pääotsikkoa. Tuskin kannattaa laittaa eri tiedostoa, mutta jos tulisi ollut vaikka se navigointipalkki, mikä teillä toistuu niillä 10 sivulla erikseen, niin silloin te voisitte sen navigointipalkin tehdä siihen erilliseen tiedostoon ja sitten vaan liittää tuon yhden rivin sitten niihin muihin tiedostoihin ja tavallaan keskitetty ylläpito sille tietylle sisällölle. Eikä ole tuon ihmeellisempää. Ja tosiaan tuossa nyt oli viitattu suoraan, että löytyy samasta hakemistosta tuommoinen linkit.ssi-tiedosto. Seuraavassa esimerkissä on puoliabsoluuttinen viite, eli kun muistatte, käytiin niitä suhteellinen viite, puoliabsoluuttinen, absoluuttinen, niin nyt tuossa on puoliabsoluuttinen, eli alkaa siitä palvelimen.fi.com, mikä se nyt onkin siitä eteenpäin, mitä siinä rimpsussa on, niin tuohan on siinä tapauksessa hyvä, että se toimii mihin tahansa sen laittaa tällä samalla sivustolla, niin silloin se osaa hakea sieltä oikeasta hakemistosta. Suhteellista viitettäkin voisi käyttää, mutta tuo on nyt semmoinen, että jos sama rimpsu liittää joka tiedostoon, niin silloin se on kerralla, sitä ei tarvitse muokata ollenkaan. No, tuossa on vielä yksi esimerkki, mikä nyt ei ole omasta mielestä niin semmoinen monesti tarvittava, mutta samalla sivulla, jos te haluatte jotakin tiettyä muuttujaa tavallaan toistaa sinne sivulle. Tuossa ensimmäisessä rivillä esimerkissä on set var title, eli on asetettu muuttuja nimeltä title, jolle on annettu arvoksi opetusteknologia. Ja sitten sillä sivulla myöhemmin, aina kun kirjoittaa echo var title, eli tulosta tähän muuttuja nimeltä title, niin se sitten syöttää siihen sen, mitä on kirjoitettu sinne titlen valueksi. Eli jos teillä on joku tietty merkkijono, mikä toistuu sivulla useampaan kertaan, niin tuota voi hyödyntää. Mistä tuossa nyt käytännössä voisi olla konkreettisempaa hyötyä, niin jos nyt vaikka mulla on tuo kurssin pääsivu, ja siellä on se Korpin kurssilinkki on aika useassa paikassa, ja me sitten muokkaan sitä seuraavalle vuodelle sitä sivua, niin se voisi olla esim. Hyödyllinen, että mulla olisi se setvar korppi olisi laitettu, eli olisin laittanut muuttujan korppi, johon aina syöttäisin sen kyseisen vuoden korppikurssin osoitteen, ja sitten aina kun tulisi uusi kurssi, niin on tarvitsisi yhteen paikkaan muuttaa, että tässä oli se tämän vuoden kurssin korppilinkki, jolloin se olisi sitten kaikissa paikoissa sama. Tämmöinen esimerkiksi voisi olla hyödyllinen. Ei tarvitsisi muistaa, että mihin kaikkialla oli linkittänyt sitä korppiosoitetta. Ja tosiaan voi laittaa myös tiedostoon ne muuttujat, eli voi tehdä tiedoston, missä on kaikki muuttujat, ja sitten linkittää sen tiedoston ensimmäisellä rivillä siihen HTML, jolloin se ensin tavallaan purkaa siihen sen setvar-komennot alkuun ja sitten katselee, että mitäs täällä on. Tuolla voi tehdä S-sillä muutakin, mutta tässä ehkä semmoisia omasta mielestä käyttökelpoisimpia juttuja. Eli tuo oikeastaan tuo Include Virtual on ehkä se kaikista paras, että saa tuotua eri tiedostoista koottua sisältöä ja miksei tuo päivitys päivämäärä, jos sitä sinne sivuille haluaa. Me ei tosiaan tämän enempää niin web-ohjelmointiin tällä kurssilla mennä, ei oikeastaan ollut vielä yhtään ohjelmointia. Vähän semmoista pintaraapasua, kun asetetaan jotakin muuttujia. Tuo tulee sitten kolmannen oppimistehtävän pitostasolla vastaan nuosta. No sitten päästään siihen HTML5, mikä on ehkäpä vähän sitä mielenkiintoisempaa asiaa, koska se on, no voi nyt ehkä sanoa jopa, että uusinta uutta HTML-puolella, ettei siitä nyt oleko vuosi, kun tuo HTML5 vihdoinkin sai suosituksen aseman. Tarkoittaa sitä, että V3C antoi sille suosituksen, jolloin tarkoittaa sitä, että riittävän monet selaimet tukee tätä standardia riittävän laajasti. Sehän on toki jo vuosikausia toiminut selaimissa, vähän eri selaimissa eri elementit HTML5, mutta nyt vuosi sitten oltiin V3 selvästi sitä mieltä, että nyt se voi olla suositus. Eli tarkoittaa, että sitä voi puoletta käyttää ja voi olettaa, että iso osa webin käyttäjistä, että isolla osalla kaikki nämä ominaisuudet toimii. Eli tosiaan korvannut vanhentunutta HTML4, mitä itse en ole suositellut käyttävän enää vuosikausia, mutta myös tuota XHTMLää, mitä itsekin tuli käytettyä ennen tätä HTML5 tulemista. Ja pyritty yhdistämään näiden hyviä puolia. Ei ole esimerkiksi validaattorille yhä ihan niin tiukka kuin XHTML, koska se ei ole pakko olla se HTML-koodi XML-muotosta. Toki suosittelen, että siltikin kirjoittaa XML, myös XML-muotosta, vaikka olisi HTML5. Se esimerkiksi tarkoittaa sitä, että jos teillä jää jostakin elementistä se lopputaki pois, niin se voi silti olla validia HTML5, jos ei se sotke sitä loppusivun rakennetta, että siellä alkaa seuraava loogisesti. Mutta se on vähän semmoista arpapeliä, että aina on varmempi muistaa sulkea ne kaikki elementit, niin silloin ainakin homma toimii oikein. Kaikki nuo suosituimmat selaimet HTML5 tuki niissä erittäin hyvällä tasolla. Tämmöinen on ihan näppärä kuin html5test.com sivusto, mikä samalla kun menette sivustolle, voitte mennä ihan millä tahansa kännykällä tai tabletilla tai tietokoneella tai millä tahansa tuo, niin se kertoo sen teidän selaimen, että kuinka hyvin se tukee HTML5. Tuossa on 555 pistettä maksimia. Nyt tämä Firefox tässä näytti 463 olevan tämän pisteen. Sitten se vielä kertoo, että mitkä elementit siellä on löytynyt ja sitten taas missä on ruksi, eli mitä tämä kyseinen selain ei osaisi. Tuo on aika hyvä semmoinen katsoa, että mitä mikäkin selain osaa. Tässä oliko se tuo 466? 463, eli mulla oli nyt tuolla, ai niin joo, tässä on varmaan Firefox 3.8 tämä versio, mikä on näissä. Joo, 3.8, mulla on tuo Firefox 40 on tuossa kotikoneella, millä luentoa viimeistelin. Siellä on 3 pistettä kehittynyt, eli 466, mutta Google Chrome ja Opera on HTML5:ssa kaksi semmoista, jotka nopeiten noita uusia tukee, ja niissä on 521, 520 pisteitä, eli sieltä löytyy huomattavasti enemmän toiminnallisuutta, mutta kyllä tuo Firefoxin lukemakin on ihan hyvä. Sen sijaan Safari 7, en tiedä oliko mulla ihan uusin versio Safarista, se oli tuommoinen imaakkikone, millä testasin, niin se ei päässyt 374 ja Internet Explorer 11 336, että huomattavasti heikompi on siellä se tuki. Sitten testasin vähän muillakin laitteilla, iPad 3, siellä Safari 405, Chrome 387. Sitten se oli ihan mielenkiintoinen, että tuo tieto Windows 7 Internet Explorer tosiaan antoi 336, mutta sitten tuo kännykän Lumia 920 vastaava, niin pisti 10 pistettä paremmaksi. Se johtuu siitä, että kännykässä on Windows 8.1, eli se käyttöjärjestelmä on siellä jotakin tuonut, eli Windows 8 oleva IE11 on parempi kuin Windows 7 oleva.
Just kokeilin Windows 10, eli se tää etki.
Joo.
397.
No niin, eli siellä on taas käyttöjärjestelmä päivitys on tuonut pisteitä. Onko siinä IE11 vai joko se on?
Siis tää on se etki, jos tämä on ihan oma
se. Niin joo, eli se joo, eli se ei ole enää IE, kyllä. Joo, eli tavallaan seuraava versio, mutta siellä nyt on vajaa 400 jo päästy. Että. No eihän se tarkoita tässä tapauksessa, että se on huono, vaan sehän voi olla, että 99% sivuista käyttää just niitä ominaisuuksia, mitkä on tuossa senkin pistemäärässä mukana. Mutta syy siihen, miksi käyttää, on varmaan se, että se löytyy kaikilta koneilta. Eli jos on Windows-kone, niin se on siellä valmiina, eikä välttämättä kaikilla ihmisillä semmoinen sovelluksen lataaminen, niin se ei ole välttämättä niin tavallista kuin meille, että me otetaan joku uusi sovellus, vaan käytetään sitä, mikä koneella on. Tuossa on myös tämmöinen tulossivu, miltä voi itse katsoa, että mitkäkin laitteet. Tuossa on hetkelle annettu 402, eli se on ilmeisesti korkein arvo, mihin tuo hetki on päässyt. Niin tässä sieltä näkee, että mitä mikäkin laite sitten pystyy, minkälaisiin pisteisiin, jos asia kiinnostaa enemmän. Tuo on ihan mielenkiintoinen, aina kun itsekin tätä päivittää samaa, niin aina katsoo, että minkä verran lukemat parantunut. Ihan ne ei ole aina vertailukelpoisia, että se on joskus voinut, että ne sitten tuohon testiin tulee uusia ominaisuuksia. Että voi jopa samalla laitteella pistemäärä huonontuakin, kun sinne onkin otettu testiin matkaan joku uusi ominaisuus, mitä ei sitten siinä tuetakaan. Mitä elementtejä verrattuna siihen XHTML:hän tuo HTML15 mukana, joista meille voisi olla hyötyä? Tuohon laitoin tämmöistä listaa, artikla, canvas, figure, header, nav, section, footer, audio ja video, ainakin omasta mielestäni nuo voisi olla semmoisia hyödyllisiä. Ensinnäkin meillä oli se div-elementti, eli se yleinen lohkotasoelementti, niin sille on nyt tämmöisiä kuvaavampia elementtejä, kuten artikle. No, artikkeli suomeksi, eli voi ajatella, että joku sisältö web-sivulla, joka voitaisiin ajatella, että se on yhtenäinen, niin sitä ei tarvitsikaan divillä, vaan jos me ajateltaisiin, että se on niin kuin yksi artikkeli sillä sivulla, niin siihen olisi oma elementti. Vähän samaten kuin tuo section, eli tietty lohko, tietty osa sivulla, voisi kuvata paremmin. Sitten alatunnisteille ja ylätunnisteille omat elementit, header, footer. Sitten navigointilohkolle oma elementti, nav. Niin nämä ei sinänsä ulkoisestihan se näyttää ihan samalta kuin diviikin, mutta ne on rakenteellisesti parempia. Ne kuvaa paremmin sitä, että mitä sisältöä siellä tietyssä elementissä on. Ja helpotus on myös se, että sitten kun CSS-tiedostossa näihin päästään käsiksi, niin on helpompi, kun on yksilöllinen header, eikä tarvitse etsiä, että se divi, mikä on määritelty headeriksi, niin se on helpompi, mihin päästä ulkoasullisesti kiinni, kun on yksilöllisiä elementtejä. Audio ja video, eli äänen videon upottaminen sivulle. Videon kanssa vähän ongelma se, ettei ole oikein semmoista formaattia, mikä toimisi kaikkialla. Eli tuo oli hieno ajatus, että tehtäisiin semmoinen, että voisi suoraan videoa pyörittää HTML5-sivuilla, mutta silloin kun ne sitä kehitteli, niin ei sieltä päästy yhteisymmärryksi, että mikä oli se formaatti, minkä kaikki hyväksyisi. Ja edelleenkin sanoisin, että YouTube tai moniviestin tai joku muu on parempi paikka videolla ja sitten upottaa se siihen sivulle, niin se varmasti toimii kaikilla. Ja viimeisenä sitten figure, eli kuvalle oma tavallaan se IMG on se edelleenkin se kuvan linkityselementti, mutta jos meillä on vaikka tämmöinen joku, missä on muutakin tietty kuvio, missä on muutakin kuin IMG-elementtiä, niin silloin tulee figure. Ja canvas on sitten se, mistä ehkä paljon puhutaan, että jos HTML5 vaikka korvaa, sillä tehdään animaatioita, niin tuo canvas-elementti on se, minkä päälle voi sitten JavaScript. Tai sen sisällä voi JavaScript-koodia kirjoittaa, johon sitten saataisiin niitä animaatioita tehtyä. Ja minulla on tuossa esimerkki sivu. Tässä tuota videoa lukuun ottamatta Firefoxillakin aukeaa ihan kaikki samat, mutta otetaan Chromella, niin nähdään sitten ihan kaikki, mitä siellä on. Eli nyt me aukaisen tuosta lähdekoodin, niin katsotaan, mitä mulla siellä on. Eli siellä nyt on käytetty header-elementtiä, on ylätunnisteessa, sitten on tehty navigointi, palkki nav-elementillä. Sitten tuossa on tuommoinen vähän uusi attribuutti, kun reverseet, eli lista voi tehdä myös käänteisenä. Eli se alkaakin, jos numerolista, niin alkaa isoimmasta pienempään tulemaan. Sehän ei UL-listassa vaikuta mitenkään, koska pallot on samanlaisia, mutta tuohon järjestettyyn listaan voi kääntää, jos haluaa. Sitten mulla on noita section elementtejä siellä. Tuossa on yksi canvas, mihin on piirretty 4 riviä kirjoitettu JavaScriptia, että yksi semmoinen suorakulmio sinne piirretty. Tämä on siis se, mihin on rajattomat mahdollisuudet, niin paljon kuin JavaScript-osaamista riittää. Sitten siellä on audioelementti, videoelementti, niihin on liitetty tuo kakkosluento molempi, eli kakkosluennon ääni tai sitten kakkosluennon kuva. Ja alatunniste oli myös tuolla. Te voitte tuota lähdekoodia katsella itse sitten tarkemminkin, mutta siis ihan se, että miksi nuo näyttää ulkoisesti taas tuolta, niin se on CSS-asioita. Eli olen laittanut niihin noita värejä ihan sen vuoksi, että ne erottuu paremmin sieltä tuon CSS-koodi tuossa vasemmalla. Niin siihen ei kannata nyt kiinni. Mutta Canvas on siis esimerkiksi tässä tietyn sektionin sisällä. Nyt sinne on piirretty tuommoinen sininen suorakulmio, mikä saatiin sillä 4 riviä JavaScript-koodilla. Mutta tuohon, jos osaamista riittäisi, niin voisi tosiaan vaikka jonkun animaation sitten tehdä päälle. Audioelementti. Eli sieltä lähti edellisessä kerran ääni kuulumaan. Ja tuosta sitten viime luennon video. Lailla sitten toimii. Video ei tosiaan tuossa formaatissa nyt Firefoxissa itse asiassa auki. Ei vain osannutkaan näyttää esikatselua. Joo, me ihmettelinkin, koska mulla kotona se näkyy esikatselua. Tuo formaatti on H264 pakattu MP4 video, eli se nyt vaikuttaa tällä hetkellä ihan kohtuu hyvältä, että toimii jo molemmissa selaimissa. Mutta tuommoisia esimerkkejä. Se käännetty lista oli siis täällä tämä linkki, eli se on, koska siellä oli se reverse attribuutti, niin siellä on kakkonen jo ensin ja sitten vasta ykkönen. Tuossa nyt ei ole siinä mitään järkeä, mutta esimerkin vuoksi tuommoinen on mahdollista tehdä. Koodinäkymä, eli mikä tahansa web-selain, niin klikkaa tämän hiiren kakkospainiketta sivulla, niin siellä on vie paste source. Eli niin löytyy Firefoxista ja löytyy Chromesta. Näytä sivun lähdekoodi suomenkielisessä selaimissa. Ihan vain suljet sen sivun, niin lähdekoodi näkyy. Se ainakin yleensä aukaisee sen uudelle sivulle. Joo, mutta missä se on luento? Tuolta päästiin takaisin luennolle. Toinen asia, mihin HTML5 tuo paljon uutta, on lomakkeet. Eli sille input-elementille löytyy paljonkin uusia attribuutteja. Eli sillä ennen me tehtiin vain käytännössä sitä tavallista tekstiluotaa, mutta nyt on paljon muutakin. Ja tuossa on tuollainen hyvä matsku, mistä itsekin olen sitä opiskellut, tämmöinen Form of Madness Diving in HTML5. Siellä on esimerkkien kerran, tein sitä tämmöisen esimerkkisivun. Sivu, missä näkyy niitä uusia elementtejä, semmoisia, mitä ei vielä HTML4 tai XHTML-lomakkeista ollut. Tässäkin pikkusen tuo Chrome tai Opera, jos olisi, niin vähän lisää näkyvyyttä tuohon. Eli siellä osa näyttää paremmalta tässä. Kaikki ei toimi vielä Firefoxissa. Taas osa toimii paremmin täällä. Esimerkiksi numeron valinta näyttää tuossa. Eikö tulihan sinne nuo väkäiset Chromeissakin, kunhan vei hiiren oikeaan kohtaan. Ensimmäinen on placeholder-attribuutti, mikä on siis tuossa placeholder-kirjoita hakusana. Normaalisti, kun me haluttiin tuon pohjalle sinne joku tämmöinen vinkki, niin mehän kirjoitettiin sillä palue-attribuutilla, minkä huono puoli oli se, että sitten kun klikkasi siihen hiiren, niin se piti itse tyhjentää sieltä se pohjatieto ennen kuin voi alkaa kirjoittaa. Mutta nämä placeholder toimii niin, että heti kun jotakin kirjoittaa, niin se poistuu sieltä, tuo vihje. Ja taas jos se tyhjennätte sen, niin vihje tulee takaisin. Eli siinä ei tarvitse käyttäjän itse sitä tyhjentää. Te voitte sinne laittaa sen pohjation ihan linkit suoraan sinne lohkoon. Ei tarvitse kirjoittaa tuohon viereen, että tähän pitäisi kirjoittaa hakusana tai niin edespäin. Jos te haluatte lomakkeella saada välttämättä numeron, eli normaalisti me laitettaisiin siihen joku tekstikenttä, jota anna vaikka palautetta 40. Mutta mehän käyttäjähän saattaisi siihen vaikka kirjoittaa, että 2. Tai se saattaisi panna sinne numeron 11, jolloin lomakkeen käsittely olisi ihmeessään. Mutta me voidaan tämmöisellä type number tuolle inputille me voidaan määritellä, että nyt kysytään pelkkää numeroa ja voidaan antaa myös halutessa minimi ja maksimi. Eli nyt tuohon pääsisi antamaan numero 1-5. Vaikka jos siellä on yliopiston arvosteluasteikkoa, niin nyt se käyttäjä, joka tätä lomaketta syöttää, niin se ei pysty tuohon antamaan muuta kuin kokonaislukuja 1-5. Ja sama juttu liukusäätimellä voi tehdä myös. Eli tässä on tämmöinen 5-portainen liukusäädin. Tässähän käyttäjä ei tiedä sitä. Pitäisi joku asteikko laittaa tuonne alle, jos sillä haluttaisiin numero laittaa tuon liukusäätimen, oli type range. Mutta missä tämmöinen olisi teidän mielestä vaikka näppärä, minkälainen kyselylomake, tuollainen slider. Tuossa nyt oli 5-pykäläinen, mutta siihen voi laittaa niitä asteita vaikka 10.
Joo. Vaikka.
Joo, eli joku semmoinen, missä haetaan, että tavallaan vain, että laittaisi ne ääripäät, että mahdollisesti täysin eri mieltä vasemmalla, täysin eri mieltä oikealle, niin sitten voisi vettää siihen. Ja siihen saisi sitten itse määrätä, että montako on tavallaan pykälä, että onko 5 vai onko 10 vaihtoehtoa. Niin semmoista ei ole pystytty ennen tekemään ollenkaan.
Joo. Tehtiinkö ne jollakin planeilla vai merkittävyyksillä? Sitten lomakkeita, jos on valintoja, että siellä tässä on tollaista vastaan.
Tämä on siis HTML5:n oma ominaisuus. Ja Plonekin, mikä on se, niin se on tehty se Plonen työkalu vielä silloin, kun HTML5 ei ollut. Eli siellä ei välttämättä ole vielä tiettyjä, että niitä voisi Plonen avulla tehdä, mutta te voitte itse HTML kirjoittamalla tehdä tämmöisiä. Sitten päivämäärä. Eli selainossa aukasta siihen jonkun sisäisen tuommoisen päivämäärän widgetin lisäosa, mistä saa sitten poimia päivämäärän. Ja tässäkin taas hyvää verrattuna siihen, että itse kirjoitettaisiin on se, että se menee tuo formaatti väkisinkin oikein. Että muuten te joutuisitte anna päivämäärän muodossa sitä ja tätä. Ja joku on kirjoittanut kautta viivoille ja joku toinen laittaa pisteen väleihin sinne. Niin silloin taas se lomakkeen parsia ja se voisi olla ihmeessä, että kun tulee eri formaatissa päivämäärä, mutta tuolla te saa sitten varmasti samassa formaatissa.
Onkohan tuossa kumpi päivä ja kumpi kuukausi?
No tästä kun näki, että September, eli siinä on kuukausi ensimmäinen, että amerikkalainen muoto nyt on tässä Google Chromeessa se, mitä se sieltä syöttää, että jos olisi suomenkielinen tuo Chrome, niin saattaisi olla vaikka järkevämpi tuo vitketti siinä, että se varmaan ottaa selaimen kielestä sen. Sitten väriin, no tämä on ehkä en tiedä esimerkkiä, niin että missä te tarvitsette lomakkeella kysyä väriä, mutta tuolta saisi käyttäjä valita tietyn väriin ja painaa OK ja sitten miksei se vaihtunut sitä. No nyt se ainakin vaihtuu. Ja sitten se lomakkeen käsittelijä saisi tuon värin heksakoodin, että mikä väri sieltä on valittu. Käytettävästi. Elikkä päivämäärä oli input type date, väri input type color. Sitten sähköpostiosoitteen validointi eli input type email. Tässä taas me kirjoittaisin vaikka noin. Tuon pakollinen kenttä, niin pannaan siihen jotakin. Eli nyt se ei anna lähettää tuota lomaketta. Se tutkii, että tuo, mitä me olen kirjoittanut tuohon e-mailiin, niin se ei voi olla sähköpostiosoite. Eli ennen taas tämmöinen, jos olette halunnut tarkistaa, niin pitäisi osata itse jotakin web-ohjelmointia tai JavaScriptia, että itse parsia sitä merkkiä ja katsoa, että mitä sieltä löytyy. Nyt on tämmöinen selain itse katsoa, että tuo pitää olla sähköpostiosoite, ei ole. Vähän kokeilla, että kuinka paljon se sitä tarkkailee, joko kelpaisi. No ei kelpaa vielä, niin se vielä sanoo, että pitäisi jotakin muutakin sinne laittaa. No nyt näytti menevän, eli se tsekkasi, että siellä on @-merkki ja molemmilla puolin jotakin. No tähän voisi ehkä vieläkin tehdä paremmin, että se olisi voinut vaikka hyväksyä vasta tuommoisen. Mutta jonkunmoinen tarkastus oli, että ihan kaikki turhimmat yritykset sieltä saatiin kiinni. Ja tosiaan pakollinen kenttä tarkoitti sitä, että te voitte määritellä, että vaikka kaikki muu lomakkeella olisi syötetty ihan oikein, mitä siellä nyt kysytäänkin. Mutta jos on joku pakollinen kenttä ja sitä ei ole syötetty, niin se lomakettiot ei lähde. ennen kuin siihen jotakin laittaa. Tuossa toki käytettävyyden puolesta olisi sitten järkevää, että siinä myös kertoisi sen käyttäjälle, että siinä jonkun punaruksinpanis tai tähän tai punaisen vastaavat käyttäjä tietäisi, että tuon pakollinen kenttä. Mutta taas iso helpotus, vaikka pieni asia siihen, että ette halua, että joku kenttä lähtee tyhjänä, niin sen ei tarvitse itse sitä siellä lomakkeen käsittelijän päässä tarkistaa. Toki eihän tuo sitä tarkoittaa, että jos sen kirjoittaa aivan mitä tahansa, niin kyllä se sieltä lähtee, mutta ainakin pakottaa sen, että ei ihan tyhjää lomaketta pysty lähettämään. Tämä on ehkä tällä hetkellä sanoisin, että jopa suurempi apu HTML5:stä on nämä lomakejutut, kun on muutamat elementit, mitä sieltä on tullut. Että nämä on ihan kivoja, pystyy tekemään huomattavasti monipuolisempia lomakkeita kuin aikaisemmin. Tuossa on muutama lisätietolinkki HTML5, esimerkiksi tuo HTML5 Differences from HTML4, aika kiva dokumentti, se kertoo kaiken, että mitä täällä on uutta. Sitä on siis paljon muutakin uutta, mitä nyt teille kerroin, mutta itse koitin tähän poimia semmoista, mistä meille oikeasti olisi hyötyä verrattuna siihen vanhempaan HTML tai XHTML. Tuleeko HTML5 jotakin kysyttävää mieleen? Tosiaan näitä, kun näitä esimerkkejä katsotte, niin se kaakkaa aina se sivun lähdekoodi, niin sieltä näette, että mitä olen sitten niissä käyttänyt. Lomakkeissa käytännössä kaikki on vain sitä input-typeä ja sille on joku uusi tyyppi, mitä ei vanhassa HTMLissä ollut. Että sillä lailla on paljon saa aikaiseksi ihan pienellä koodimuutoksella. Muuta harjoitellaan sitten demoissa ja tulee oppimistehtävässäkin. Vastaan sitten tuota HTML5 asiaa. No siis tämä ei nyt suoraan, siis Plonehan on sisällönhallintajärjestelmä. Ja nyt me tässä puhutaan sitä, että me itse kirjoitetaan HTML-koodia. Eli,
kumpaan se on järkeäminen?
No siis Ploneessa, niin kuin puhuttiin, niin siinä on se sisäinen validointi, eli vaikka sinne kirjoittaisi mitä koodia, niin se, jos se toteaa, että siellä on joku skripti, vaikka tuommoista kanvasta yrittäisi sinne, niin ei se sinne onnistuisi, koska se putsaisi sen JavaScript-koodin sieltä pois. Eli silloin, kun me halutaan itse tehdä sivusta just semmoiset, kun halutaan, ja ettei meitä kukaan rajoita, niin kyllähän silloin kirjoitetaan itse sivuja. Tavallaan se oli vähän semmoinen esiaste se sisällönhallintajärjestelmä, niin kuin matala hyppäys siihen, että ei aina tarvitse suoraan itse kirjoittaa vielä koodia, vaan on tämmöisiä järjestelmiä, mitkä meidän puolesta tekee koodia. Mutta tavallaan seuraava askel on sitten se, että me tehdään ihan itse niitä sivuja. Ja sillä tavallaan se Plone kyllä tuottaa HTML, mutta se ei, sinne ei ole pakko sitä itse kirjoittaa. Nyt aletaan sitten ihan tekemään sivuja itse alusta loppuun. No, se on. Voisi sanoa, että Plone tai joku vastaava sisällönhallintajärjestelmä, sehän on suurinta osaa käyttäjiä, koska ihan tavallinen käyttäjä, niin eihän se HTML voi olettaa, että se osaisi sitä itse kirjoittaa ja tekisi sillä lailla sivuja. Että Plonehan on vähän samaa kuin, että jos tekee vaikka jollakin blokkerilla blogitekstejä, niin eihän sielläkään kirjoiteta koodia, vaan siellä tavallaan rakennetaan niillä, sillä järjestelmällä ne web-sivut. Mutta taas Mekkolhan tulee vielä tietotekniikan opettajia, niin me ei ollakaan sitä peruskäyttäjiä, jotka käyttäisivät vain järjestelmiä, vaan me tavallaan pitää osata se niin sanotusti katsoa sinne konepelin alle, mitä se HTML sitten on. Mutta ihan kurssillakin sen takia ne on näin päin, että se on helpompi päästä sisälle tuommoiseen johonkin järjestelmään, kun että alkaa itse kirjoittamaan nollasta koodia. No joo, sitten kun me ollaan saatu sivut rakenteellisesti semmoisessa, kun halutaan, niin vasta siinä vaiheessa sitten aletaan miettimään, että miten niistä sivuista saataisiin kivan näköisiä ja järkevästi toimivia eri kokoisissa selainikkunoissa ja eri selaimilla, eri käyttäjillä. Ja siinä tulee nuo CSS-tyylit sitten avuksi. Eli nyt jos katsotaan jotakin web-sivua, niin mehän ei ole tähän mennessä tehty vielä muuta kuin, että siellä pohjissakin mulla oli tämmöinen yksi rivi, mikä liitti niille sivuille CSS-tiedoston, eli sen tyylitiedoston. Ja se on tuonne head-elementin sisälle liitetään tämmöisellä link-komennolla, ja olennaista siellä on, että tuossa rep-kohdassa lukee se, että mistä se tiedosto löytyy. Ja kun teillä on se 10 20 sivun sivusto, niin sille tehdään yksi tuommoinen tyylitiedosto. Ja sitten ne kaikki 20 sivua käyttää sitä samaa tyylitiedostoa, eli keskitetty ylläpito. Eli ei sillä lailla, että vaikka käytätte sitä hakemistorakenneajattelua, että jokaiselle tiedostolle on oma hakemisto, jokaiselle sivulle, niin ei sillä lailla, että joka hakemistossa on oma tyylitiedosto, vaan siellä ylimmän tason hakemistossa on tyylitiedosto ja sitten kaikki sivut käyttää sitä samaa. Silloin meillä tulee se idea siitä, eli se keskitetty ylläpito tulee käyttöön. Jos jokaiselle sivulle oma tyylitiedosto, niin silloin siitä ei ole oikeastaan mitään hyötyä, että ne on erilliseen tiedostoon kirjoitettu ne tyyliasetukset. Toki HTML-sivut näyttää vähän siistimmältä, kun siellä on ne tyyliasetuksia seassa, mutta se keskitetty ulkoasujuttu on tässä se olennainen. Vähän samaa kuin on tekstin käsittelyssä tyylit, eli määritellään tiettyyn paikkaan, miltä otsikko 1 näyttää, ja sitten se näyttää se otsikko 1 samalta kaikissa paikoissa. Joo, kysy. Siis jokaisen sivun se toki samalla editorilla voi tehdä. Jokainen sivu tulee ihan normaali HTML-sivu. Ja sitten niissä on tuo yksi viite, tuo, missä nyt lukee tuo tyyli.css, niin se tavallaan se viite on samaa hakemistoa. Eli nyt jos me olisin jossakin alihakemistossa, niin sitten tähän pantaisiin suhteellinen viite, että haepas vaikka siitä isähakemistosta se tyyli.css. Eli tuo on se pointti, että jokaisen tiedostoon muutat yksilöllisen tuon viitteen, että mistä ne tyylit löytyy, mistä tiedostosta.
No, mä lähden tekemään sitä, että mä lähden tekemään koko sitä sivustoa. Jotain rivejä pitää sitä onnistukin ja tapahtuu. Ja sitten kun mä teen siihen monta sivua, niin tulee se kaikki siihen niin kuin alle tai jotenkin?
Siihen tyylitiedostoon tulee ne kaikkien sivujen tarvitsemat tyylimääritykset allekkain. Mutta siellähän ei jokaiselle tarvitse kaikkia kirjoittaa uudestaan, kun jos sulla on vaikka se tekstikappale on jokaisella sivulla, sinä haluat, että se on samannäköinen, siinä on samaa fonttia, samaa koko, niin se riittää, että se kerran määrät, että tekstikappaleen tyyli on tämä. Sitä ei tarvitse erikseen määrätä, että se on näillä 10 sivulla tämä, vaan se riittää se yksi määritys. Eli nyt jos vaikka aukaistaan se, voi se HTML5, otetaan se, siellä on jonkunmoinen tyylitiedosto taustalla. Joo, tuo oli se. Eli tällä sivulla esimerkiksi oli määritelty, että tämmöisestä HTML5.css-tiedostosta löytyy tämän sivun käyttämät tyylit. Ja tässä tuli nyt tämä web-developer oli äärimmäisen käyttökelpoinen. Että siellä oli tämä CSS-valikko ja sieltä sitten Edit CSS, niin se aukaisee suoraan tuohon vasemmalle sen tyylitiedosto ja näkee, että minkälaisia tyyliä tällä sivulla on. Tämä on yksi paras tapa oppia web-sivujen ulkoasun tekemistä on se, että mennään jollekin sivulle, mikä näyttää siistiltä, avata se tuo CSS-tiedosto tuohon vasemmalle, jolloin näkee, että miten se sivu on tehty. Siinä ei ole mitään väärää, siinä ei rikota kenenkään tekijänoikeuksia tai muuta, vaan siinä on ihan tämmöistä itseopiskelua, että mennä tietylle sivuille, katsoa, mitä sinne ulkoasuun on tehty. Ja mikä tässä oli hyvä tässä web-developerissa on se, että me voin suoraan lennosta kokeilla, että miten muuttuu, jos me vaihdan tänne tyylitiedostoon. Esimerkiksi tuossa on header, eli ylätunniste, sille on annettu tuommoinen tietty vaaleankeltainen väri, niin jos me kokeilen vaikka, että miltä se punainen väri näyttää, niin se suoraan muuttaa sen siihen. Tai jos se ei olisikaan noin leveä, se olisi kiva 50%, niin voi suoraan lennosta kokeilla. Eli voi muokata tämän avulla sitä omaa sivua. Sitten kun olette tyytyväisiä, nyt näyttää hyvältä, niin sitten tuosta tallennetaan se muokattu tyylitiedosto sinne varsinaisen tyylitiedoston päälle, mikä on oikeasti siellä palvelimella.
Miten sä pääsit tuonne
editoriin? Tästä työkalupalkista CSS ja sieltä Edit CSS. Tämä on siis se web developer, mikä löytyy Firefoxille ja Chromeille ja Operalle. Eli siellä on se tyylitiedosto taustalla. Ja miten sinne tyylitiedostoon sitten määritellään niitä ominaisuuksia? Syntaksi on tuossa ylhäällä näkyvillä, eli se tietty elementin nimi, mille se määritys tehdään, sitten nuo, mikäs nyt tämän sulkeiden nimi nyt on, kun tuo nyt sitten aaltosulku auki. Ja sitten kirjoitetaan se tietty ominaisuus, vaikkapa väri, color, kaksoispiste ja sitten arvo, mikä sille halutaan. Eli esimerkkinä oli taas tässä tiedostossa. Eli vaikkapa se, no otetaan nyt tuo header, kun se on tuossa, eli header-elementti, mille elementille haluan sen, sitten sulku auki, sitten minkä ominaisuuden haluan muuttaa. No tässä tapauksessa taustaväri, background color. Kaksoispiste, välilyönti ja sitten se arvo, minkä minä sille haluan. Perusvärit voi kirjoittaa englanninkielisellä nimilläkin, niin kuin äsken huomasitte. Ja jos tällä headerille ei olisi laitettu tämä yksi arvo, niin silloin riittäisi näin. Mutta silloin kun me annan sille useampia eri ominaisuuksia, niin silloin ne erotellaan puolipisteellä. Jolloin sitten toimii ne kaikki. Eli sille nyt on annettu 4, että on leveys annettu ja tuo padding on täyte. Ja sitten marginaali on myös asetettu 0. Eli puolipistettä käytätte silloin, kun siellä on enemmän kuin yksi arvo annettu sille samalle elementille. No sitten, mitä kaikkia voi säätää? On väriä, leveyttä, tekstin väriä sekä taustaväriä, niitä täytteitä, marginaaleja, reunaviivoja, niin siihen meillä oma dokumentti. Tämä on taas osittain sitä pohjatietoa, mitä tällä kurssilla on. Eli tavallaan niitä ei tarvitse ulkoa muistaa, että jos tarvii antaa tuota joku vaikkapa tekstin väri, että mikä se on se ominaisuus, vaan pääsee nyt tietää, että hei, tekstin väriin pääsen kyllä vaikuttamaan. Sitten menee vaikkapa tästä dokumentista katsomaan, että mikä olikaan se ominaisuus, jolla pääsee tekstin väriä muuttamaan. No tästä sellaan, se on varmaan kirjasimen ominaisuus. Sieltä löytyy, ei löydy suoraan sieltä, väriä. Sieltä olisin esimerkiksi muokannut tekstin kokoa, font size. Väri- ja taustavärin ominaisuudet, no sieltä on sitten color, eli colorilla voi määritellä oikeastaan mille tahansa väriä, on se sitten tekstiä tai jotakin muuta. Eli näitä ei ole tarkoituskaan, että ne muistaisi kaikki ominaisuudet ulkoa. Niitä kun jonkun aikaa kirjoittelee, niin niitä kohtuu paljon muistaa, että itsekin ehkä veikkaisi, että joku 50-100 ominaisuutta on niin kuin suoraan päässä, mutta mekään näitä kaikkia muista ulkoa, jolloin mistäkään tsekkaamassa, että mikä se olikaan se ominaisuus, mikä syötetään. Pääasia on, että tietää, että tämmöistä voi syöttää, tietää, mistä se tieto löytyy ja sitten se formaatti, missä se syötetään. Joo.
Mä en päässyt, tai siis periaan pääsit editoimaan sitä, mutta pystytkö mä nyt muokkaamaan sitä sivua tallettamaan tämmöinen
editoimaa? Siihen pääset näkemään kenen tahansa sivuja, mutta tietenkään siihen, että pääsee nyt siihen toiselle sivulle sitten se näyttää sinun selaimessa. Siinä sinä voit tallentaa se itselle, mutta et toki pääse muokkaamaan sitä alkuperäistä sivua. Eli, joo. Eli se, jos se olisi se sinun oma sivu, niin sä saisit sillä, että se tallentasit se CSS-tiedosto, ja kun sulla olisi oikeus tallentaa se alkuperäisen CSS-tiedoston päälle, niin silloin se muuttaisi myös se alkuperäisen sivun. Mutta tietenkään siihen tuota minun tekemään sivua pääse tallentamaan sen päälle. Siinä web-developerissa, niin tuossa on tuo tallennuksen kuva, niin siitä sen pääsee tallentamaan. No joo, tuossa on yksi esimerkki. Siellä on body-elementille annettu tekstin väriksi musta ja taustaväriksi valkoinen. Eli nämä ihan tämmöiset perus color, background color, ne on aika helposti jää mieleen. Logiikkaan on se, että englannin kielellä kun kirjoittaa, niin silloin se sieltä osuu kohilleen. Ja CSS-validaattori kyllä herjaa, jos ei se tunnista sitä, ja toki huomaatte silläkin tavalla, että ei vaihu väri. Silloin tiedätte, että jossakin on virhe, nyt ei tule tuota taustavärikseen, minkä kirjoititte. No tuossa on seuraava esimerkki, missä on erona se, että jos teillä on useita eri elementtejä, mille kelpaa samat asetukset, samat ulkoasuasetukset, niin te voitte pilkulla niitä erotella. Eli tuossa on vaikka ne kaikki 6 otsikkotasoa, niin niille on annettu sama fontti ja väritys ja sitten alleviivaus, border bottom. Ja silloin voi pilkulla erotella ne kaikki 6, jolloin ei tarvitse sitten jokaiselle tehdä sitä omaa lohkoa. Ja sitten vielä tästä esimerkistä tuosta rivistä, eli siinä voi, tuossa on annettu nyt fontiksi Verdana. Sitten on pilkku, lukee sans serif. Eli tarkoittaa sitä, että jos selain ei löydä Verdanaa omasta valikoimistaan, niin silloin se käyttää jonkun tämmöisen päätteettömän fontin. Eli siinä se käyttäjä on halunnut varmistaa, että joo, me haluan tehdä Verdana-sivut, Verdana-fontiksi, mutta jos selaimessa ei ole sitä fonttia, niin silloin annetaan kuitenkin joku päätteetön fontti, ettei se vaikka laita Times New Romania, jos ei ole haluttu päätteellistä fonttia. Mikään ei estä se, että tuohon kirjoittaisi pilkulla eroteltuna vaikka kolme eri fontin nimeä. Ja silloin se selain vain etsi siitä, että jos sitä ensimmäistä löytyykö, käytetään sitä, jos ei löydy, katsotaan seuraava, niin edespäin. Mitä tapahtuisi siinä tapauksessa, että no vaikkapa tuossa ei lukisi tuota sansseripiä, että siinä lukisi pelkkä Verdana, mutta selaimesta ei löydy Verdana. Mitä se silloin? Näyttääkö se ollenkaan sitä tekstiä?
Uskoa, siinä tulee silloin tämä pelkkä.
Joo, kyllä, ihan oikein. Eli selaimessahan on oletusmääritykset ulkaisulle. Eli voittehan tehdä sivu, missä ei ole riviäkään tyylitiedostoa määritelty. Siltikin se näyttää joltakin. H1 pääotsikko on jonkunnäköinen. Eli selaimessa on oletukset fontin koolle, värille. Väri on toki mustavalkoisella taustalla fontille. Eli ei tarvitse pelätä, että se olisi kokonaan poissa näkyvistä, jos ei tuohon saa jotakin oikeaa kirjoitettua. Mutta tällä pääsee itse vaikuttamaan niin pitkälle kuin haluaa.
No, CSS-tiedosto on niin, mä ajattelisin jälkikäteen, että H2 color on red, niin katsoisiko ne aiemmat fontit ja borderit siitä aiemmasta ja sitten...
Kyllä, eli sitä CSS-tiedostoa tulkitaan ylhäältä alaspäin, eli siellä alhaalla on mahdollista ylikirjoittaa aikaisemmin. Eli aina se tavallaan, mikä viimeisenä siellä sitten on voimassa, niin se jää sille sivulle. Eli tämä on ihan käyttökelpoistakin, että sitten voi myöhemmin, jos noista kolmesta ominaisuudesta vaikka yksi pitäisi vaihtaa just H2, niin voi olla lyhin tehdä sillä, että ensin kaikille se ja seuraavalla rivillä sitten muuttaa sen yhden sille tietylle fontille. Ja tässä se viimeinen esimerkki, missä on vähän eroa, on tuo. Eli siinä on sitten annettu useampi eri arvo tietylle ominaisuudelle. Eli border bottom tarkoittaa, että alareunaviiva. Sille on ensin annettu leveys 1 pikseli. Sen jälkeen on annettu välilyönnin jälkeen on annettu minkä tyylinen viiva, eli solid, ja viimeisenä väri. Nuokki olisi mahdollista pistää erikseen vielä border bottom width on 1 pikseli ja niin edespäin, mutta tämmöisiä muutamia, että border on ehkä yleisin elementti, missä annetaan suoraan välilyönnä eroteltuna ne kaikki arvot peräkkäin. Se on sitten, että missä järjestyksessä nuo pitää syöttää, niin se on tietty järjestys. Eli esimerkiksi tuossa ne on määrätty, että ne pitää syöttää sillä, että leveys sitten viivan tyyli, viivan väri. Mutta näitä ei ole monta tämmöistä ominaisuutta, josta tuo reunaviiva on se yleisin. Ja tuossa olin kirjoittanutkin sen, mitä tuossa Pauli kysyi. Eli CSS-tiedostossa on merkitystä sillä, että kun te lisäätte sinne jotakin, että mihin kohtaan tiedostoa te sen kirjoitatte. Me voidaan demota sitä tässä. Eli nyt mulla oli, tässä on headerille annettu jotakin tiettyä arvoa, vaikkapa tuo taustaväri. Minä myöhemmin tässä tiedostossa teen sinne samalle elementille, ja nyt sitten täällä vaihan väriä, niin tuo punainen väri tulee käyttöön. Eli sitä tiedostoa luetaan ylhäältä alaspäin. Tässä vaiheessa parseri on laittanut sen vaaleankeltaisen väriin, sitten se lukee alaspäin, huomaa, että siellä tuleekin punainen, käyttää sitä. Eli aina kun te teette, jos teillä on vaikka pitkä CSS-tiedosto ja jotakin täytyy muuttaa, niin aina varmin kirjoittaa sinne loppuun, niin ei edes niin kuin haittaa, vaikka sinne olisi jäänyt itsellä joku päällekkäinen määritys sinne aikaisemmin tiedostoon, niin se viimeisen oleva sitten sen korvaa. Joo, eli niitä on muutama 10 väriä on, mitä se tunnistaa. Tunnistaa ihan näitä perusenglanninkielisiä termejä, mutta sitten kaikki semmoiset vähänkin eksoottisemmat värit, niin sitten kuvankäsittelyohjelmastaan te esimerkiksi saatte näppärästi nuo RGB- tai heksakoodit väreille, mitä voi sitten niille eksoottisemmille, mutta kaikki sininen, punainen, keltainen, harmaa, ruskea, vihreä, tämmöiset voi ihan kirjoittaa englanninkielisiä. Eli nyt tämä punainen väri ylikirjoitti tuolta tuon rivin. No, perintä tarkoittaa sitä, jos tuolta esimerkkiä katsotte, eli siellä on H1-pääotsikko, josta sitten yksi sana tuosta otsikosta on vielä merkattu strong-elementillä, eli se korostuselementti. Niin perintö tarkoittaa sitä, että nyt tämä strong-elementti, joka on tuon H1-lapsi, niin se saa toki kaikki samat ominaisuudet, mitä tuolle H1-lle on määritelty, ja lisäksi sitten sen, mitä on tuolla strong-elementillä. Tuo ei tässä ehkä niin merkityksellinen, se on, uskoisin, että aivan luonnollista, että kun se on siellä sisällä, niin se saa myös kaikki pääotsikon jutut. Ja lisäksi sitä, mitä tuolle strongille on määritelty. No sitten, teillä on erilaisia mittayksiköitä, mitä sinne halutaan antaa. Webissä parasta on kaikki pituudet, korkeudet, fontin koot. Antaa suhteellisesti joko prosenttina tai EM-yksikköinä. Ja vähän riippuu, että mistä on kyse, että kumpaa kannattaa käyttää. Pikselikin on yksi vaihtoehto, mutta se ei ole kovin hyvä. Kerrotaan kohta miksi. No ensinnäkin tuo EM-yksikkö, mitä se tarkoittaa? Se on suhteessa oletusfontin kokoon. Eli selaimessa, kun on tietty oletusfontin koko, niin se on 1 EM. Tai 100% on myös se oletuskoko. Eli 200% olisi tuplakoko verrattuna oletukseen. 2 EM tuplakoko, 0,5 EM puolet oletuksesta. Eli ne on siinä mielessä hyviä, että silloin kun se käyttäjä haluaa vaihtaa, sillä on vaikkapa huononäköisen, tarvii suurentaa fonttia, niin nyt me painoin Ctrl+ näppäimistä, että se suurentaa fonttia, niin nämä toimii kaikista parhaiten silloin, kun on käytetty niitä suhteellisia kokoja. Jos sinne on käytetty jotakin muuta, niin tuo ei välttämättä, se sivu saattaa fontti suurentua kivasti, mutta se rakenne muuten menee väärin. Pikseliä, missä voi käyttää, se, että reunuksia voi antaa pikseleinä silloin, kun ne on kappeita reunuksia, mitä nyt yleensä on tuollaisia 1-2 pikseliä joku. Se on niin pieni se yksikkö, että se on ihan ok antaa pikselinä, sitä ei tarvitse zoomata suureen suuntaan tai toiseen. Myös marginaaleissa, jotkut pienet marginaalit voi antaa pikseleinä. Ja ehkä se, missä pikseleitä eniten tarvii, on se, että kun on kuvia, koska jos me liitetään web-sivulle kuvaa, niin se on aina pikseleinen se kuvan koko. Se on vaikka 300 pikseliä se kuvan leveys. Niin jos meillä on vaikka joku sivulohko, missä on tietty kuva, sen kuvan leveys on vaikka se 300 pikseliä, ja sitten me tehdään sille lohkolle ulkaisumäärityksiä, niin mehän on pakko määrätä, että se lohko on, eli width 300 pikseliä. Jos me annetaan siihen vaikka, että leveys on 30%, no se voi semmoisella selaimella, minkä leveys on 1000 pikseliä, niin silloin se näyttää hyvältä, että se 30% sattuu olemaan kuvan leveys, mutta kaikilla muilla sitten se kuva ei olekaan sen lohkon levyyn. Eli oikeastaan semmoinen hyvä muistisääntö, että milloin pikseleitä, silloin jos asemoitte jotakin kuvalla, tai sitten jos teette reunuksia, kappeita, niin silloin niitä voi käyttää. Muuten tuo prosentti tai EM on parempi. Joo, sano vain. Joo, voi. Eli IMG:hän on se kuva-elementti, ja se voi sitten kirjoittaa CSS-tiedostoon sille IMG-elementille, että bit on vaikka 300 pikseliä, jolloin se skaalaa ne kaikki kuvat siihen samaan levyiseksi. On siis mahdollista. Kyllä.
Sitä kuvaista, onko se niin, että kun kuvakäsittelyohjelma tehdään, niin se täytyy se resoluutio määritellä 72?
No sillä ei oikeastaan ole webbiin niin merkitystä, että mikä on se pikselitiheys, mitä nyt tarkoitit resoluutiolla. Olennaisimpaa on se, että se leveys ja korkeus on järkevää web-sivulle. Eli web-sivullakin voi tehdä sitä skaalausta, mistä oli äsken puhe, että te voitte laittaa sinne vaikka sen digikameralla otetun 10 megan kuvan ladata ja sitten skaalata, että se näytetäänkin 300 kertaa 300 sinä. Mutta se ei ole missään nimessä järkevää, koska siinä tapauksessa aina joudutaan lataamaan se alkuperäinen iso kuva. Sitten se vain pienennettä. Eli järkevämpi on toki pienentää ensin se kuva siihen sopivaan kokoon web-sivulle, jolloin se tiedostokoko on vaikka 10. Se on todella paljon nopeampaa se sivun lataaminen.
Tämä kysymys jotain siitä, kun mä oman kuvani panin siihen ja olin sen tehnyt noin 4x500 kokoa. Tuli sen pikselimäärä 300.
Joo, se pikselin tiheys vaikuttaa ainoastaan paperilla, että minkä kokoinen se tulee paperille, mutta siellä on säätänyt väärä. Siinä on pikselitiheydellä ei ole mitään merkitystä, kun on tietokoneelta katsottavaa kuvaa. Paperilla se on taas, että onko se postimerkki vai koko paperi, niin siihen. Mutta se pikseli koko, eli leveys ja korkeus, ne on ne olennaisimmat. Tuossa on esimerkki kolme koodia, niin siinä on nyt kolmella tavalla laitettu mittayksiköitä. Eli eka tuolle tekstikappaleelle P on määritelty fontin koko 120%, tarkoittaa siis, että 20% isompi kuin se normaali fontin koko. H1:lle markin top, eli marginaali sinne yläreunaan 1 em, tarkoittaa, että yhden oletusfontin korkeuden, eli se, että mikä on yksi tekstirivi, rivin korkeus webissä, niin sen korkunen marginaali olisi siellä yläpuolella. Ja sitten tuo tuolle reunaviivalle border 1px solid black, eli yhden pikselin yhtenäinen musta reunaviiva. Ja nyt kun tuo border on kirjoitettu vain pelkästään border, niin silloin se tekisi kaikki ne 4 reunaviivaa. Tuossa äsken huomasit, että siellä oli se border bottom, eli voisit erikseenkin laittaa kaikki 4 viivaa, että minkälaiset haluaa, tai voisi ottaa vain tietyn sinne. Mutta ei ole pakko olla kaikki viivat samoja, mutta jos se kelpaa, että haluaa tämmöisen perus suorakulmion tehdä, niin silloin riittää tuo pelkkä border, niin se tekee ne kaikki muut. No muitakin yksiköitä CSS tuntee, mutta ei oikeastaan juuri koskaan noita tarvi. Se mikä on yksi semmoinen helppo virhe, mikä saattaa tulla, on, että fontin koon laittaa noina pisteen. Kun tekstin käsittelyssä on tottunut siihen, että 12 pistettä tai 14 pistettä, niin käyttää jotain pt:tä täälläkin. Se ei skaalauksessa toimi webissä ollenkaan hyvin, että älkää käyttäkö sitä, vaikka se olisikin tuttu sieltä tekstin käsittelystä. Senttimetriä tai millimetriä voisi jossakin tarviakin. Kuka keksiikö joku, missä niistä voisi olla hyötyä?
Jossain kaavakuvissa tai vastaavissa.
Olet ehkä vähän jäljellä.
Voisi kuvitella, että vaikka jos joku, no, vaikka hyönteisen kuva, että se olisi oikein kokoinen.
Joo. Molemmat olette sillä lailla jäljellä sitä kokoa, fyysistä kokoa mietitte, mutta se, että webissä me ei sitä tietä silti, että sillä nettisivulla, että se olisi tavallaan, eihän se, jos on 1 sentti, niin ei se välttämättä ole 1 sentin sillä näytöllä, se voi taas viippua näytön resoluutiosta, mutta silloin, jos me laitat vaikka se hyönteisen tai kaavakuvan niin sitten haluat tulostaa sen paperille, niin silloin niille tulostinmääritykselle, kun se tulostimelle sanotaankin, että nyt tämä leveys on 3 senttimetriä, niin se printeri osaa sitten tehdä sitä just 3 senttimetrin levyys siitä tietystä kuvasta tai mikä elementti se onkin. Eli me sitten seuraavalla luvulla, kun katsotaan enemmän sitä ulkoasupuolta, että miten säädetään eri laitteille erilaista, niin me voidaan printerille antaa oma ulkoasutiedosto, jolloin sille voi olla hyödyllistä, että vaikkapa reunaviiva 1 sentti paperista ja niin edespäin. Siellä niitä tulee vastaan no senttimetrit, mutta harvemmin muualla. No väreistä meillä on ollutkin puhetta, että miten niitä voi syöttää. Sitä on 3 tapaa tuossa. Ekassa on syötetty antamalla nuo RGB-arvot prosentteina, eli red, green, blue arvot. Sinne nyt on kaikki 100%, jolloin väri tarkoittaisi valkoista kaikki 0, niin sehän on sitten musta. Itse en käytä tuota, koska eihän noita voi muistaa noita prosenttiarvoja, mikä on milloinkin sopivaa, ja eikä niitä tule kuvan käsittelyohjelmasta katsottua, vaan käytän jompaa kumpaa näistä jälkimmäisistä tavoista. Eli perusvärit voi kirjoittaa, ja sitten yleisemmin tuo RGB-arvoinen tuo heksakoodi risuaita siihen alkuun, ja sitten se 6 merkkiä siihen, minkä vaikkapa kuvan käsittelyohjelmasta saatte poimittua, niin se on se omasta mielestä kaikkein paras tapa. Sitten, onko mulla Colorsilla tässä selaimessa nyt asennettuna? Mutta Colorsilla ei tajua olla. Mutta Colorsilla on semmoinen laajennus, mikä Firefoxiin tekee, että voi web-sivuilta voi poimia, että kun näette, että tuossa on siistipärinen vihreä tuossa painikkeessa, niin teillä on tuo lisäosan, te voitte vielä hiiren siihen päälle ja sitten katsoa hiiren kakkospainikkeelta, että mikä sen kyseisen väri heksakoodi on. Ja vaikkapa oppimistehtävää, kun tulee, että matkikaa tietty kuva, että tehkää tuon näköinen web-sivu, että voitte poimia sitä kuvasta, että tuossa on tuo heksakoodi, ja sitten syöttää se omaan CSS-tiedosta. Hyödyllinen lisäosa. Muitakin vastaavia on, mutta itse olen käyttänyt tuota. Sitten on tämmöinen palvelu, missä voi tuota suunnitella väripalettia sille omalle sivulle, vaikka lähteä siitä hakemaan jotakin tiettyä sinistä sieltä eri sävyjä. Täällä te koko ajan näette tämän tuolla vasemmalla alhaalla. Nyt tuo olisi esimerkiksi risuaita 707070, niin tulisi tuo väri sitten, mikä tuosta designerista on nyt valittu. Tämmöisiäkin muita on vastaavia, missä saa itse sliderilla vettää sen värin. Tai vaikkapa se, kun katsottiin se HTML5, se color-elementti, missä oli väri, niin sieltäkinhän te näitte sen, että mikä koodi siitä tietystä väristä tuli. No tuossa on itse asiassa ihan perusvärit, mitkä toimii varmasti, että mitkä voi kirjoittaa. Aqua, Black, Blue, Fuchsia, Grey, Green, Lime ja niin edespäin. Eli nuo on semmosia, mitkä sata varmasti toimii kirjoittamalla. Toimii paljon muitakin värejä, siinä vähän selaimesta sitten kiinni, että kuinka paljon ne tukee. Mutta tuossa on pitkä taulukko eri väreistä, missä on kirjoitettuna sen väri. Sitten näette, että mikä se väri siis on ihan silmällä ja sitten sen heksakoodi. Niin sieltäkin voi poimia itselle. Poimia sitten sopivia värejä omille sivuille. Ja tuossa vähän samantyyppinen, pikkusen eri lailla järjestelty, eli sävyyttäen nuo eri värit. Niin sieltä voi katsoa itselle omaa silmää tyydyttäviä värejä sitten omille sivusta. Ja tosiaan, mitä en nyt tässä käynyt enemmän läpi, niin se, että sitten ne ominaisuudet, mitä kaikkia pääsette säätämään, niin tuo dokumentti on se, mistä niitä pääsee katsomaan. Mutta meidän ei ole järkevää, että tässä luennolla kauheasti kävi läpi, koska ei ole tarkoituskaan, että ne muistettaisiin ulkoa. Vaan pääsee, että on vain semmoinen mielikuva, että hei, tätä juttua pääsee muuttamaan ja sitten selvittää, että mikä se oli se ominaisuus, millä sitä muutetta. No, me ollaan nyt käyty läpi sitä, että miten tietylle elementille annetaan tietty määritys. Eli vaikkapa sinne H1 pääotsikolle annetaan jotakin tiettyjä ulkaisumäärityksiä. Mutta mites, kun meillä on vaikkapa tekstikappale, mitä on samalla sivulla esimerkiksi 10, ja me halutaan yhdelle tekstikappaleelle joku tietty erilainen määritys kuin niille muille. Niin mitä me silloin pystytään tekemään? Silloin meille tulee avuksi nämä tyylien valitsimet. Otetaan tästä tuo esimerkki, vaikka ihan tuonne selaimeen, niin voihan demota sitä paremmin. Miten sinne nyt tuommoisen tyylitiedostun, kun sitä ei siellä vielä ollut pohjalla. Noin, ja liitetäänpä sinne vaikka nuo esimerkkikoodi tuosta. Katsotaan sitä sitten, miltä se näyttää. Noin. Aukissa. Tuolla. Eli mitä nyt tapahtui? Mulla oli siis HTML-puolella, mulla oli siellä kaksi tekstikappaletta, eli normaalia P-elementtiä. Jälkimmäiselle oli annettu tämmöinen class-varoitus. Eli tuolle jälkimmäiselle tekstikappaleelle on annettu luokkaa, jonka nimi on varoitus, täällä HTML-puolella. Panen tuon vielä muutaman tekstikappaleen lisää. Noin. Ja nyt sitten tyylitiedostossa on annettu tuolle P-kappale-elementille jotakin määrityksiä. Eli siellä on taustaväri valkoinen, tekstiväri vihreä ja text align center tarkoittaa, että keskitetään teksti. Sitten täällä on määritelty, että P-varoitus, eli semmoinen tekstikappale, minkä luokka on nimeltä varoitus, niin sille annetaankin taustaväri valkoinen, tekstiväri punainen. No tämä on itse asiassa aivan turha tuo valkoinen tuossa, koska se on jo määritelty tuolla aikaisemminkin, niin se toimii ihan yhtä lailla näinkin. Eli ne tekstikappaleet, joiden luokka on varoitus, niin saakin väriksi punainen. Kaiken muun ne saa sitten, eli se keskitys tulee sillekin yhtä lailla täältä. Eli syntaksi on se, että HTML-puolella te panette attribuutin class on yhtä kuin ja sitten heittomerkkeihin se nimi, minkä itse keksitte sille luokalle. Ja CSS-puolella elementin nimi sitten, oho, nyt huomaatte, että ei toimi, koska tuli väärin. Elementin nimi, piste ja sitten se nimi. Ei mitään välilyöntiä tuohon, vaan yhteen kaikki. Sitten jatketaan vähän esimerkkiä. Tehdään sinne joku muu elementti. Pannaan tämä H2-kin käyttämään tuota samaa varoitusluokkaa. No, nyt se ei toimi siihen. Niin kuin ei pidäkään toimia, koska se on määritelty, että tämmöiset tekstikappaleet, millä on tuo varoitusluokka. Mehän voitaisiin tehdä sitten näin. Pannaan siihen H2-kin. Nyt se alkaisi pelittämään, mutta ei ole järkevää tehdä samaa luokkaa. Seuraava parannus voisi olla se, että pistetään tuo samaa tuosta. Noin, nytkin se alkaisi toimimaan. Eli nyt se käyttää noille pilkulla voi erotella useampia kohteita sille ominaisuudelle. Mutta meillä on tässä mahdollista tehdä myös tuota tämmöinen yleinen, niin sanottu yleinen luokka. Eli otetaankin se P tuosta pois ja pistetään, että pistevaroitus tarkoittaa, että mikä tahansa elementti, joka käyttää tuommoista varoitusnimistä luokkaa, saa nuo määritykset. No, näissä sitten on tavallaan kolmen tasosta määritystä. Eli nyt on tekstikappaleilla on vihreä väri, sitten yleisellä varoitusluokalla on punainen väri ja sitten tuommoisella P-pistevaroitus, eli tekstikappale, jolla on varoitusluokka, niin se on sininen. No, sininen toimii. Nyt on sitten mielenkiintoinen, että kun vaihdetaan tämä punainen tänne viimeiseksi, niin toimiiko se päällekirjoitus, niin kuin olettaisiin, että vaihtuuko se. Kuka on sitä mieltä, että väri vaihtuu punaiseksi, kun minä panen tämän? Kuka on sitä mieltä, että se ei vaihdu? Yksi vastasi kyllä, lopulta äänesti tyhjää. Ei vaihtunut se sinisen väri sieltä punaiseksi, vaikka tuo nyt myöhemmin siellä koodissa. Tässä on nyt se, mihin, tai se syy, miksi ei tee sitä, niin nyt vaikka tämä tulee myöhemmin täällä tekstissä, se tavallaan ylikirjoittaa, mutta nyt tämmöinen elementille annettu luokka, eli tietylle tekstikappaleelle annettu luokka, niin se on tavallaan vahvempi kuin tämmöinen yleinen luokka. Eli yleinen luokka ei kuitenkaan ylikirjoita tuommoista tietylle elementille annettua luokkaa. Se, eli tuossa ei ollut nyt näin päin merkitystä sillä tekstien järjestyksellä, kun tavallaan toinen on vahvempi. Tämä on kaikista heikoin tämmöisessä ylikirjoituksessa on tuommoinen yleinen luokka. Sen jälkeen tulee sitten tuommoinen tietylle elementille määritelty luokka ja sitten viimeisenä, jos sille elementille on määritelty, niin sitten se on vielä. Mutta että tässä on ehkä semmoinen ainoa, missä täytyy muistaa, että ei välttämättä se kirjoitusjärjestys olekaan se, mitä itse olettaisi. Tämä on taas näppärä itsellä kokeilla, kun tekee tämmöistä kolmen tasosta ja sitten vaihtelee niiden järjestystä tuossa Edit CSS, niin näkee, että mikä tulee milloinkin voimaan. Ja kaikista helpoin esimerkki demotaan juuri tuo tekstin väri, niin siitä näkee, että mikä sieltä aina on missäkin vaiheessa voimassa. No joo. No, tuossa oli tuo yleistys, mitä tuossa käytinkin. Ja se esimerkki, mikä demottiin, että se elementtiyhteyteen määritelty valitsin on vahvempi kuin yleistetty valitsin, niin se on vielä tuossa sama juttu, mutta halusin näyttää sen noin päin, että todetaan se itse ennen kuin luetaan se täältä tekstissä. No, tuossa on periaatteessa, mikä käytiin perinnästäkin jo läpi ihan näissä tyylin aliluokissa. Eli tuossa on tekstikappale, missä on sitten strong-elementillä korostettu tuommoinen tärkeät asiat. Ja sille strong-elementille on annettu väriksi silver eli hopea. Ja sitten täällä on strong.tarkea Tänne ei siis ääkkösiä kannata kirjoittaa näihin muuttujien nimiin, vaan pidetään ne poissa. Sen takia tuolle tärkeä, vaan se on tärkeä. Sillä on punainen tekstinväri ja sitten tuommoinen ohut punainen reunaviiva. Eli strong-elementti on saanut sen, mikä sille on laitettu. Ja sitten kun täällä on vielä tällä tietyllä strongilla on class tärkeä, erittäin tärkeä. Eli se saa ensin sen, mitä tulisi tuolta strongilta, ja sitten se saa vielä ne päälle, mitä tulee tuolta piste tärkeä luokalta. Eli ihan sama juttu kuin äskenkin käytti esimerkki. Eli se P antoi jotakin, sitten oli se P piste jotakin, sieltä tuli lisää määrityksiä. Ei ole oikeastaan ollenkaan uusi asia siihen liittyen. No tuo on ehkä teille se tärkein ja melkein riittävä on ymmärtää tuo luokkien käyttö valitsimena, mutta meillä on mahdollista käyttää myös tunnisteita valitsimena. Tunnistehan meille on tuttu siitä, jos piti tehdä niitä sivun sisäisiä linkkejä. Eli vaikkapa tällä sivulla, kun oli nämä alussa tämä sisällysluettelo, eli kun me klikkaan vaikka tuosta, niin se osaisi hakea sieltä kohdalta sen tietyn kohan siltä sivulta. Niin siihen pystyi määräämään, että ID on yhtä kuin jotakin. Ja tässä oli ero siihen luokkiin, että ID piti olla yksilöllinen. Eli samalla sivulla ei voi olla kuin yksi aina sama ID. Tämän käyttö toimii muuten täysin identtisesti kuin luokan, mutta CSS:ssä ei kirjoiteta, että P piste jotakin, vaan P risuaita jotakin. Eli P risuaita varoitus. Etsisi tekstikappaletta, jonka ID on varoitus ja antaisi sille ne määritykset. Tosiaan muuten ihan samanlainen toiminta. Ja se vain täytyy muistaa, että ID on yksilöllinen. Validaattori kyllä herjaa, jos teillä on kahdella elementillä sama ID, niin sen huomaa sieltäkin. Asiayhteyden mukaan määräytyvät tyylit tarkoittaa se, että jos te laitatte sinne, nämä menee vähän niin kuin pitemmälle, en käy näitä niin tarkoin, että pärjäätte aika pitkälle nuilla, mitä äsken käytiin, mutta P-välilyönti strong tarkoittaisi, että etsitään sieltä tekstistä strong-elementtiä, jotka on P-elementin lapsia. Eli tekstikappaleen sisällä oleva strong saisi tuossa tapauksessa tuon punaisen tekstin värin, mutta jos se strong olisi vaikka divin lapsena siellä, niin semmoiselle strongille ei tulisi tuota punaista väriä tuossa esimerkissä. Eli tavallaan taas se puurakennemin, sen takia käytän näitä äiti-isämäärityksiä, että ymmärtää sen, että toinen on tavallaan toisen sisällä siellä puussa. Pseudoluokkia, ne tulee lähinnä tuon linkin osalta kyseeseen. Eli A-elementin pseudoluokka määritellään kaksoispisteellä. Eli sekin on teille tuttua, vaikkei sitä ole ehkä hoksannutkaan, että linkin värihän monesti vaihtuu sen mukaan, että oletteko te käynyt. Se oletuksena sininen se linkki, se on violetti, kun siellä on käyty. Niin te pääsette itse määrittelemään siihen, että onko se sininen ensimmäisellä kerralla, onko se käyty linkki violetti näillä pseudoluokilla. Eli se vierailematon linkki on tuommoinen kuin A2.link, sitten visited on se käyty linkki. Sitten tuo on käyttökelpoinen tuo A2.hover, tarkoittaa, että kun linkin päälle viedään hiiri, nyt tuolla alhaalla näette, niin miltä se linkki näyttää silloin. Aktiivinen linkki taas se, että kun on klikattu, mutta ei menty sinne sivulle se. Eli nyt se on painettu, mutta en mennyt sinne, niin nyt se näyttää tuolta, eli punaisella tässä tapauksessa. No nuo on vähän semmoista hifistelyä, että ja miettimistä, että kannatteeko niitä edes vaihtaa sitä oletuksesta, koska se on meillä ehkä jo päässä, että hei sininen linkki, en ole käynyt violetti oletettu. Jos te laitattekin jotkut muut värit, niin se voi jopa sotkea käyttäjää. No sitten, tuossa tulee vielä pari teille uutta ominaisuutta, mutta yksi, mikä on hyvä miettiä, on tämmöinen CSS-laatikkomalli, kun miettii, että mitä kaikkia tietylle elementille te pystytty tuota antamaan, niin voi miettiä jokaista elementtiä tämmöisen laatikon kautta. Eli sisältö sillä elementillä on tuo content siellä kaikista sisimpänä. Siihen te pääsette sillä width, eli leveysominaisuudella käsiksi. Seuraavaksi tulee täyte, eli padding-ominaisuus. Ja sen te voitte antaa pelkästään padding, joka antaa kaikkiin reunoihin saman, tai sitten left, padding left, padding right ja niin edespäin. Seuraavana siinä, kun mennään sisältä ulospäin, tulee reunaviiva, eli border. Taas voi antaa joko kaikille saman tai sitten erikseen 4. Ja viimeisenä on se marginaali. Ja kun te mietitte, että paljonko tietty elementti vie tilaa sivulla, niin silloin kun laskee yhteen täältä vasemmalle. Vasen marginaali, vasen reunaviiva, vasen täyte, leveys, oikea täyte, oikea reunaviiva, oikea marginaali. Niin se on se elementin kokonaan viemä tilaa sivulta. Jos se on yli 100%, niin silloin sivulla on sivuuttaiset vieritysvalkit, joka ei ole käytettävyyltä hyvä. Monesti jää laittaa, että leveys on 100%, ja sitten ihmettelee, että miksi ne palkit sinne tuli. No siellä on jotakin näissä muissakin, ei ole kaikki nollaan on muut, niin kokonaisleveys on yli 100. Ja tuosta myös pääsee jyvälle, että mitä kaikkea te pääsette syöttämään, tai miten te pääsette muotoilemaan. Marginaali on siis etäisyys siihen edelliseen tai seuraavaan elementtiin. Tuo teille avuksi. Taas tämä auttaa tässä vähän tämä web developer. Täällä on tämmöinen kuin outline block level elements, joka siis näyttää noille, piirtää laatikon kaikkien elementtien ympärille. Se näyttää, että paljonko ne elementit vie tilaa. Nyt nämä välit, mitä täällä on, niin nämä on niitä marginaaleja sitten. Mutta tuossa näyttää se elementin viemä tila. Tuostakin saa joskus hyvää, että miettii, että no mikä elementti mulla on niin leveä, että sivulle tulee sivuttaiset vieritysvalkit, niin tuo voi auttaa siinä. No leveys, korkeus, siitä ei oikeastaan mitään ihmeellistä, eli width ja height on ne määritykset. Se kannattaa muistaa noissa arvoissa, että prosentit toimii korkeudelle aika huonosti, eli se selainikkunan korkeuteen, kun se niitä yrittää skaalata, niin se ei yleensä toimi. Vaikka te selainikkunaa panette matalammaksi, niin se ei välttämättä muuta ulkoasua vasta, kun te olette päivittänyt sivuun, mutta taas leveyssuuntaisissa prosentit toimii hyvin. Korkeussuuntaisissa se EM-yksikkö on omasta mielestä paras. No, tuo on tuttu juttu, mutta sitten voitte määritellä myös minimiä ja maksimia leveydelle. Katsotaan tästä esimerkki. Eli tuossa ihmettelinkin, että miltä tuo näyttää. Eli tuossa on määritelty tuommoinen lohko, millä on 35% leveys. Onhan siihen vaikka 50. Tai vielä isompi, niin huomaatte, että nyt siinä on 70%, mutta huomaatte, että ei ole nyt 70% kuitenkaan, on vähemmän. Se johtuu siitä, että tällä on määritelty, että leveys on 70% näytöstä, mutta maksimissaan 15 em. Eli nyt tulikin vastaan se 15 em, niin se ei levinnyt enempää, vaikka me koitin tuohon laittaa 70%. Vastaavasti, jos minä lähtisin pienentämään sitä, menneekö vielä pienemmäksi? Meni. Vieläkin meni. Aha, siinä oli itse asiassa heit. Joo. Oli tarkoitus tehdä noin ja syöttää tuohon. Eli on olemassa myös min width. Eli voi syöttää, että se olisi 10% se vaikka navigointipalkin leveys, mutta se tiedätte, että jos on oikein kapea selain, niin sinne ei mahu mitään. Niin te voitte syöttää kuitenkin minimin. Eli nyt tuli vastaan tuo 10 em tuossa ennen, jolloin ei kavenneta sitä 10%, vaan se pysähtyy siihen minimiin. Eli tämmöiset raja-arvot. Ja ihan samalla tavalla voi antaa korkeudellekin raja-arvo, eli min height 15 em. Annahan siihen vähän isompi, niin nyt se, vaikka tuohon mahtuu nyt nuo tekstit normaalisti aikaisemminkin, niin se aina määrää, että tuo on silti vähintään sen 20 fontin korkeutta tuo kyseinen lohko. Tällä saa taas sen, että jos vaikka sivulla on rinnakkaisia lohkoja ja niissä on eri määrä sisältöä, mutta haluatte, että ne on se alareunan tasalla, niin voi määritellä tämmöistä minimikorkeutta. Eli ne, missä ei riitä sisältö, puskee sitä lohkoa alas vaikka taustaväriä, niin sitten niillä voi olla tietty minimikorkeus. Voi, kyllä voi kuvaa elementillekin, voi laittaa noita max width ja min width. Semmoiset. Minimi on toki siinä sitten, että silloin jos se oli ihan iso, niin sehän pikselöityy, jos tavallaan kuvaa suurennetaan liikaa, mutta taas toiseen suuntaan kyllä toimii ihan oikein. Mutta tuo semmoinen uusi asia, ja viimeinen asia tällä luennolla on sitten tuommoinen display-ominaisuus, mitä kauhean paljon ei välttämättä tarvitse, mutta siinä on pari hyvää käyttökohdetta, eli display-ominaisuudella te voitte päästä käsiksi siihen, että miten ne elementit näkyy Eli jos teille ei kelpaa se oletusnäkymä, se vaikka, että tekstikappaleet menee allekkain. Jos te haluattekin, että tekstikappaleet menis vierekkäin, jos ne mahtuisi, niin silloin te voitte tällä määritellä. Eli tekstikappale on normaalisti lohkotason elementti. Ja tekstitasoelementti on inline, vaikkapa linkki on inline-elementti, eli niitä menee vierekkäin niin kauan kuin sivu täyttyy. Niin te voittekin tällä määritellä, että se tekstikappalekin olisi tuollainen inline-elementti. Ja otetaanpas tuosta siitä vielä esimerkki. Mulla oli tuossa tuo. Ja tekstikappaleille laitetaan display inline. Eli nyt se muuttaakin ne tuommoiseksi tekstitasoelementeiksi, eli laittaa niitä rinnakkain niin paljon kuin niitä sinne mahtuu. Nyt ne mahtuu tässä tapauksessa kaikki sinne rinnakkain, mutta nyt tippus. Eli tavallaan muutin sitä normaalia sijoittumista määräsinkin, että ne onkin tekstitaso. Tuolla te esimerkiksi saatte sen, että jos teillä on lista, mikä normaalisti listapallukat menee allekkaan, jos ne haluattekin, että ne menee vierekkäin sinne, niin silloin muutatte sen LI-elementin inline. Tuo display inline, niin silloin ne listapallukat menneekin peräkkäin, jos tämmöistä esimerkiksi tarvitsisi. Ja viimeinen, mihin tuo display on hyvä, niin tässä on piilotettu. Eli display none, elää näitä ollenkaan tekstielementtejä tässä sivulla. Keksikö joku käyttökohe, mikä on järkeä tuommoinen, että piilotetaan kokonaan sisältö?
Tulee ensimmäisenä mieleen kaikki. Jos joku kuva, tai jos kaavakuva tai semmoinen, mikä on tarkoitettu tulostettavaksi, että ottaa tulostusversio tästä ja tulee se sivu, ja sitten tulostetaan se sivu.
Kyllä,
se ihan kaikille viimeisille.
Joo, eli just voi esimerkiksi vaikka nämä Apron-sivut, jos niissä painaa katsoa tulostuksen esikatselua, niin sieltä katoaa navigointipalkit kokonaan, koska eihän niitä paperille tarvitse saada, vaan se sisältö on olennaisen. Niin siellä just itselläkin tuo display none on käyttökelpoinen, eli printerille tehdään sitten erinäköisiä sivuja. Joo. No viimeisenä vain noista suosituksista, eli CSS-puolella tuo 2.1 on ollut semmoinen pitkään suositus, vähän niin kuin se vanha HTML, mikä on hyvä ja sillä pääsee pitkälle. Siinäkin on tämmöistä uutta, on sitten CSS3, mitä katsotaan ensi luennolla niitä asioita. Vähän samalla kuin HTML5, että semmoisia uusia ulkoasujuttuja. Mutta sitten tämä CSS1, kun katsotte, täällä on siis kaikki, mitä siitä löytyy, ne kaikki löytyy täältä. Mitä voi CSS:llä syöttää. Tässä sanotaankin, että tätä ei ole enää 2014 joulukuun jälkeen päivitetty, eli se on jätetty paikalle ja sitä on alettu kehittämään CSS2.2, eli tämä on taas vasta editor's draft. Mutta tavallaan, että se 2.1 on nyt jo lukittu, että sitä ei kehitetä, että nyt sen päälle sitten, jos siellä huomataan jotakin virhettä tai tulee uutta, niin se kehitetään tähän 2.2. Eli tässä on myös kaikki, mitä on 2.1 ja jotakin uutta. Niin sillä lailla, jos hämääntyy, että onko CSS 2.1 vai 2.2, niin periaatteessa sama asia, mutta on vain siirrytty, jätetty ikään kuin se vanha, että sitä ei muokata, on siirrytty seuraavaan. Joo, tästä on tosiaan huomenna sitten demossa tehdään näitä asioita. Huomenna, no mennään myös CSS, niin periaatteessa ihan tätä asiaa, mitä tänään käytiin, ja sitten se kolmas oppimistehtävä HTML-puolta, ja CSS-puoli tulee neljännessä oppimistehtävässä sitten.